no moyo igurango de Kwa ngabera yeligoso, yetayaro.